Gerbėjai Jėzų Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida Pokalbiai prie Biblijos ir mes Teofilių bendruomenės nariai Laima, Gytis, Mindaugas, Loreta ir Daiva. Pradėkime savo susitikimą maldą.
Pradėdami laidą prašome viešpaties šviesos ir šventos dvasios vadovavimo bei vedimo, kad visa, ką viešpas mums leis suprasti, skaitant jo žodį ir kuo dalinsimės, padėtų mums neužsidaryti savyje ir savo netobulumuose, padėtų atrasti ramybę ir džiaugsmą, padėtų su viltimi gyventi kiekvieną dieną ir nešti viltį esantiems šalia žmonėms. Garbė
Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Šiandien skaitome Naujojo testamento ištrauką iš Evangelijos pagal Morkų. Skaitysime naująjį ekumeninį vertimą ir meldžiame šiandien su 9 Morkaus Evangelijos skyriumi nuo 38 iki 48 eilutės.
Jonas jam tarė: Mokytojau, matėme vieną tavo vardu išvarinėjantį demonus ir mėginome jam sutrukdyti, nes jis neseka paskui mus. Jėzus atsakė: Netrukdykite jam, juk nėra ne vieno, kuris mano vardu darytų stebuklus ir čia pat galėtų mane ko neveikti. Kas ne prieš mus, tas už mus. Kas bent podėlių šalto vandens pagirdys jūs mano vardu, kad esate Kristaus, iš tiesų sakau jums, tas nepraras savo atlygio. O kas pastumė suklupti vieną iš šitų mažųjų, kurie mane tiki, tokiam būtų geriau, jeigu jam ant kaklo užkabintų, asilo sukama girnapusę ir įmestų į marias. Jei tavo ranka tampa tau spastais, nukirsk ją, tau geriau lošam įeiti į gyvenimą, nei turint abi rankas būti įmestam į geheną, į negestančią ugnį. Jei tavo koja tampa tau spastais, nukirsk ją, tau geriau ryšam įeiti į gyvenimą, nei turint abi kojas būti įmestam į geheną. Jei tavo akis tampa tau spastais, išlupk ją. Tau geriau viena akiam įeiti į Dievo karalystę, nei turint abi akis būti įmestam į geheną, kur kirminas nemiršta ir ugnis negesta.
Tai jeigu sekite šią ištrauką savo Biblijoje, kuri nėra tas naujasis ekumeninis vertimas, tai truputėlį norėčiau tokį gal komentarą trumpą dėl to žodžio, kuris nedažnai yra mūsų girdimas, ta geheną. Kas tai yra, kur čia bus įmesti tie nusidėjėliai? Tai geheną yra Biblijoje minimas slėnis Jeruzalės pietinėje dalyje. Ir Izraelio monarchijos laikais, ypač Ahazijo ir Manaso, tai čia valdytojai Izraelio apie 850-642 metus prieš Kristų, tai šių valdytojų valdymo metu Gehenos slėnyje buvo pastatytas aukuras, ant kurio izraelitai kananiečių karo dievo Molecho garbei aukodavo gyvus vaikus. O karaliaus Jošijo valdymo laikais, jau 640 metais prieš Kristų, šis kultas buvo uždraustas. Ir Naujajame testamente Gehena minima kaip nusidėlių būsimoji bausmės vieta. Tai tiek trumpai apie šitą žodį, kurį gal rečiau sutinkam. O dabar kviečiu apmastyti šią ištrauką, kurią skaitėm, pasidalinti savo įžvalgom.
Nežinau kaip jūs, bet aš kaip pradėjau skaityti šitą vietą iš Evangelijos, toks liūdesys apėmė. Liūdesys dėl apaštalų, nes tas visas 9 skyrius yra labai turtingas įvykiais, tokiais esminiais įvykiais. Ir atsimainimas ant kalno, ir Jėzus kalba apie savo mirtį. O apaštalai, eidami keliu, kalbasi ir ginčiasi, kuris iš jų didesnis, kuris svarbesnis. Ir po viso šito jie susirinkę sako mokytojui, kad yra dar ir tokių, net tokį atradom vieną, kuris tavo vardu išvarinėja demonus. Kokia netvarka čia vyksta ir kodėl jis turi tokią teisę, nebūdamas iš mūsų kompanijos. Galvoju apie tą puikybės nuodėmę, kaip pradedi suprast, kad ir įsivaizduot, kad kažką supranti apie Dievą. Aš kaip jokauju, visą laiką sakau, kad jeigu aš pradėsiu sakyti, kad aš žinau, koks yra Dievas, tai galit jau mane išlaisvinti iš bendruomenės. Ir Jėzus labai gražiai sudėlioja viską į savo vietas. Per šito mažo vaikelio pavyzdį, pastatydamas tarp jų mažiausia teisių turinti, mažiausia galinti apsiginti. Ir jiems rodo ir aiškina, kad va šitas yra svarbiausia tarp jūsų. Kad koks skirtumas, kokio didumo ir svarbumo aš įsivaizduoju esas maldos grupės ar bendruomenės akivaizdoj. Ir kaip Dievas mato va šitą mano ir mūsų didumą. Ir duok Dieve, aš galvoju, šventosios dvasios to įsiliejimo kasdien mano gyvenime, mūsų gyvenime, kad kaip ir apaštalai pradėčiau suprast, ką Dievas nori pasakyti ir ką nori padaryti mano gyvenime. Nes be šito tai tikriausiai taip ir gausis ir toliau. Be šventosios dvasios liks taip ir toliau, kad tas klausimas kils. Koks aš esu didelis mūsų bendruomenės, mūsų, sakykime, maldos grupės ar mūsų kiemo kompanijoje.
Aš gal galiu papildyti gyti tave apie šitas eilutes, tai man kažkaip jos kalba irgi apie tai, kad yra tikrai daug daugiau negu vienas kelias pas Dievą. Ir kai galvoju apie save, tai labai įvairiuose gyvenimo situacijose, bet tas ir mano, ir tikrai turbūt daugelio mūsų tas paskubėjimas įvertinti, kažkaip tai kartais nuteisti, va taip, kaip čia apaštalai, ne taip, kažką lyg tai ne su mumis, lyg ne taip meldžiasi kaip mes. Ir tikrai pas Dievą, kuo toliau einu šitą kelią tikėjimo, tuo matau, kaip skirtingai Dievas atveda žmonės prie savęs ir per kokius skirtingus dalykus patraukia. Ir kartais, kai girdi pasidalinimus žmonių ar atsivertimo istorijas, ar pašaukimo istorijas į vienuolystę, į kunigystę, ar pati savo kažkokius gyvenimo įvykius prisimenu, kurie patraukia prie Dievo, tai dažnai tenka tik stebėtis, kaip va šitas dalykas galėjo žmogų patraukti prie Dievo, kaip šitas žodis. Kartais klausantis kažkokio mokymo, jis atrodo lyg ir silpnas, lyg atrodo nieko nedavė, o paskui girdi žmonių pasidalinimus, kaip palėtė tam tikras, reiškia, sukalbėjo į širdį kažkokie žodžiai ir turbūt kiekvieną Dievas kviečia jiems suprantamą kalbą ir per tas aplinkybės, kurios nu, vat ir pasitarnauja jo artėjimui prie Dievo ir apie savo gyvenimą irgi, kai galvoju, kartais prie Dievo atveda kažkoks žodis išgirstas, kartais ir ta pati nuodėmė, kuri tą karūną numeta, kaip sakyt, puikybės ir tada vat tada suklumpi, tada kažkaip kreipiesi, atsiprašai ir atrodo jis arčiau, nors pašaliniam akim žiūrint, kaip čia taip dabar jie vat kažką tokio padarė ir pati pagaunu save taip galvojant, bet iš tikrųjų, ką ta ištrauka dar man sako, kad ta tikra tiesa, kurią žino Dievas, jinai žmogaus nei supratimui, nei protui yra neprieinama. Mes per daug nežinom, kad galėtume vertinti ir todėl Jėzus taip ir moko, kad labiau žiūrėkit į rezultatą, į tai, kokie tie vaisiai tų darbų ir tai reiškia, kad tu esi su juo arba kad tu esi ne prieš jį. Nes bažnyčia, iš principo, ta gyvoji bažnyčia, mūsų visų, kurie ją sudarom, ji yra tik tai įrankis įkūnyti tą struktūrą, kuri padeda įkūnyti tas krikščioniškas vertybės ir visai netaip svarbu gal kaip ji ar valdoma, ar kas ją valdo, bet svarbu tai, kokie tie bažnyčios nariai yra ir kaip jie reprezentuoja savo gyvenimai, savo veiksmais, savo kalba, kiek jie atstovauja tą Jėzų, kiek įkūnyja tai, ką jis mokė. Turbūt apie tai ta pradžia. Man.
Tai truputėlį irgi noriu pratesti, man labai skamba ta vieta. Ir kaip Dievas sakai, kad ta įvairovė, kad Dievas įvairiais būdais kalbina, tai ateina mintis ir apie tą tikinčiųjų bendruomenių gausą, kiek jų tenka matyti per įvairius susitikimus, mokymus, iš tiesų kiek yra daug įvairiausiais būdais einančių prie Dievo bendruomenių žmonių, vieni per šlovinimus, per giesmės, kitais būdais. Ir čia labai svarbus tas momentas, nedrauskite, ar ne, arba netrukdykite. Netrukdykite vieni kitiems būti įvairiems. Ir ta vieta, kur kalbama, kad kas duos jums atsigerti taurę vandens. Man ta taurė vandens labai yra simboliška, nes tai yra gyvybė, ar ne? Tai yra gyvybė, tai yra vanduo. Jeigu tai, ką tu darai, kuria daugiau gyvybės, vardant Dievo, viskas tvarkoja. Ir netrukdė kitam tą daryti.
Gal pratęsiu tą mintį, kad čia tikrai tas labai gražus simbolis apie vandenį. Ir va tą pirmoji daly skaitant, kažkas nevaikšto su Jėzum ir daro gerus darbus, kažkas galbūt vaikšto va kaip mokiniai, bet net pažįsta ar nesupranta. Ir man tokia mintis, va kaip man atpažinti, kurie mano darbai iš tikro veda arčiau Dievo, o kur tik man atrodo, kad tai yra geri darbai. Ir na, iš tikrųjų, mums augusiems gal sunkiau vat, pažvelgti į tus darbus vaiko akim. Ir šiai dienai tikriausiai reikalinga ta vidinė švara, malda, sakramentai, kad galėtum iš tikro atpažinti ir teisingai sau įvertinti tus darbus. Nu, va tokia gal apie save, va taip mąstant, tai mintis.
Aš irgi galiu pasakyti, kad man žodis, kad nedrauskit jam, tai kiek Jėzus yra suvienijęs iš tikrųjų žmonės, neišskirdamas jų, tiek bendruomenį tikinčių žmonės, tiek atskirai. Ar tiek priklausančius bažnyčiai, ar tiek nepriklausančius bažnyčiai. Aš manau, kad Dievo malonė veikia galbūt vienodai visus. Ir būtent darbais ir veiksmu. Tai kaip Jėzaus nurodytas kelias gali ir pakeisti gyvenimą, ir netgi istorijos jėgas visas, ar ne. Kas daro gerą, kas paduoda trokštant per stiklinę vandens. Tas už mus, o ne prieš mus. Ir nuo to šventojo Tomo Akviniečio pasakymo, kiekviena tiesa nesvarbu, kieno pasakyta, ateina iš šventosios dvasios. Tai būtent šventosios dvasios veikimo dovana. Tai per tai turbūt darom gerus darbus ir esam paliesti. Tai be Jėzus malonės ir be šventosios dvasios dovanos, tai aš manau, kad mes nelabai ką ir galėtumėm nuveikti.
Aš tai galvoju dar, kad man irgi ta labai graži eilutė, kur apie tą vandens stiklinę. Kaip Jėzus sako, kad iš jūsų reikia labai nedaug, kad neprarastumėt savo užmokesčio. Kad sako, jeigu duotumėt bent vandens stiklinę atsigert dėl to, kad priklausote Mesijui, kad priklausote man, to jau užtenka. Kad bent neatstumtum. Bet aš galvoju, ta eilutė, kas ne prieš mus, tas už mus. Ir galvoju, paskui, nu, vat, bet blogis vas tik suranda, žiūrėk, veikimo būdų net ir toj vietoj. Kaip pas burtininkus visokius ten stovi ant stalo kryžius ir jisai sako, kad čia jo viskas vyksta, taigi Dievo vardu. Ir sąskaitą aš tau paskui iš po viso būrimo išrašysiu irgi Dievo vardu. Tas vat bandymas, nu, bet kokią kainą žmogų nuvest, jau čia eisim į šitą tolimesnę eilutės, papiktint Dievą ir papiktint, sakykim, artimą per va tokius dalykus, kur blogis bando prisidengt Dievo vardu. Kiek va čia dar pavojų yra, žinai, atpažint va šitą.
Ta turbūt atpažįstam pagal tos pačius vaisius, pagal tai, kaip paskui jaučiamės, pagal tai, kokią ramybę ar neramybę gaunam, pagal tai, tikrai, ko prisipildo tas mūsų gyvenimas, po kai kurių dalykų tikrai nelengva kitą kartą ir tie pasirinkimai atrodo geri, bet jauti, kad neramu, jauti, kad ne taip, jauti, kad vat, nepaleidžia. Ir tada tenka grįžti atgal su klausimu pas Dievą.
Galvoju, kas yra paštalavimas, ar ne, tai taip tokia mintis atėjo, galvoju, ar darau pati kartais tą nuoširdžiai, ar nepameluoju savo, ar darau dėl to, kad vat kitas mane pastebėtų, gal kad pliusiuką savo užsitiečiau. Tai labai toks irgi geras pavyzdys, kaip vat Jėzus buvo prikaltas prie kryžiaus, nukryžiuotas ar ne, ir kaip vat muitininkas jam davė pamirkęs į vyno taurę kempinę atsigerti. O tikrai jis tai to nedarė demonstratyviai, bet tikrai iš tos didelės meilės Jėzui. Tai aš manau, kad vat nuo širdies, tiesos ir priklauso tie mūsų darbai.
Dar grįžtant va prie apaštalo tokio pasipiktinimo, ne, kad va, kažkas daro gerus darbus ir mintis, kiek tenka va, dienos metu pasipiktinti. Netgi kartais kitų gerais darbais. Nu, bet taip iš šono atrodytų. Ir ilgą laiką galvojau, nu tai kaip ką daryti. Nes, nu, kaip ir nesinoriu nuo to piktinimuose, kaip jūs kalbate, kad va, tai, tie vaisiai, tai iš tikro viduj nėra ramybės. Tai ką daryti? Kyla toks natūralus klausimas. Malda, taip, tai vienas iš būdų. Bet kas, nu, va, tikrai irgi puikiai veikia, tai laiminti tuos žmonės. Laiminti ar vienas tokia tipinė situacija, kas mūsų automobilį užkiša, ar nu, nežinau, daug tikriausiai kiekvienas iš mūsų dienoj turim tokių situacijų, tai iš tikrųjų, kur tikriausiai reikia mokytis ir prašyti Dievo, nes nėra lengva, kad tai būtų natūralu, nuoširdu, nu ir laiku. Tai va, tai laiminkime mūsų artimus žmonės, mūsų priešus, mūsų visus, kas mus piktina. Antra dalis šios evangelijos tokia, aš ilgus metus man būdavo, nežinau kaip pasakyti, toks tarsi prieštaravimas, ką girdime per mišes, bendruomeniai. Nu, Dievas yra meilė. Ir dabar skaitai evangeliją, nu, čia nusitraukite, nu, žodžiu, nu, tikrai tokie dalykai, kur kaip čia su ta meilė. Ir žino, daug laiko praėjo, tikrai daug teko pasinešioti ir gyvenimas per konkrečius tikriausia pavyzdžius, jeigu tą žodį nešiojasi, tikrai parodo situacijas ir labai aiškiai. Tai į tus papiktinimus į nuodėmę, nu tai yra tam tikras kelias ir prasideda ta kelionė net ne nuo pirmo žingsnio, o nuo minties. Viskas prasideda nuo minties. Tai irgi toks paprastas pavyzdys, nu jeigu, pavyzdžiui, nu sakau, vat noriu pasnikauti, nenoriu saldumynų, tai ką reikia daryti? Žiūrint labai praktiškai, tai po ilgų bandymų supratau, kad turi namuose nebūtų saldumynų. Jeigu jų bus, jie anksčiau ar vėliau bus suvalgyti. Ir čia pirmiausia turi būti mintis jų nepirkti, neturėti. Ir tada nu, nebus pagundos ir nu, jų valgyti. Lygiai taip pat yra su visais kitais mūsų gyvenimo situacijom. Mes ten žinome šventas melas, čia nekaltas flirtas, dar kažkas. Tai va ta mintis, aš sakyčiau, kaip yra kaip siekla pasodini. Na ir tada jau tik laiko reikia. O jeigu dar palaistė, žiūrėk, ir jau tada jau tikrai, kad geriau rankytės ir kuitės nusitraukti. Tai reikia, viskas prasideda nuo minties. Nuo minties ir žiūrėkime, su kuo bendraujam, ką žiūrim, kuo savo protą užmaitinam, nes paskui mintis labai sunku suvaldyti. Reikia tikriausiai paskui labai daug maldos ir rekolekcijų, kad ateitų vėl ramybė mum. Tai galva būtų apie antrą dalį tiek.
Pritariu to Mindaugai, kad viskas prasideda nuo minties. Tai aš manau, kad mum gal šiek tiek yra suvokti, yra jau paprasčiau, nes mes truputėlį jau einam tą tikėjimo kelionę. Ir galvoju, kad jeigu jau mintis aplanko negeriem darbam, tai mes galim jau ir turėti ir pasirinkimus, ar jau čia nusidėti, ar ne. Tai galvoju, va tas toks pasirinkimas yra iš tikrųjų apie tuos saldumynus, labai gražiai kažkaip nuskambėjo. Tai galvoju, jeigu ta pagunda yra, tai pagunda eina po pagundos. Jeigu tu jos nesustabdai, jeigu tu jos nepažaboji. Tai galvoju, čia mūsų irgi tie pasiryžimai turėtų suveikti, ar ne, tai mes turim tuos labai gerus tokius savo pasiryžimus, ar ne, tai prieš kalėdas tokį gerą laiką. Tai ką čia mes bandom iš tikrųjų daryti, tai pavyksta, nepavyksta, visko būna iš tikrųjų gyvenime. Tai galvoju, kad mes irgi galbūt esam tie pavyzdžiai šalia esantiems žmonėms, ar ne, vat būtent apie tuos nusidėjimus. Tai galvoju, kad nu, savo šeimoje, ar ne, tai tikrai vat toks kaip esu jau tikinti žmogus, tai mano mergaitės jau irgi nori būtent to, jau mama noriu ir aš taip. Tai va tais tokiais pavyzdžiais, kad kuo mažiau to blogio daryti ir kuo ir atsiriboti nuo to. Mažais žingsneliais į priekį.
Aš šiek tiek noriu grįžti dar prie pačios tos pastraipos minties apie tą gundimą ir ką turi daryti, kaip patiri gundimą. Labai kategoriška man yra ta vieta, tokia griežta, labai visą laiką skaitant atrodydavo ir dabar atrodo griežta. Ir man keletas momentų suskamba. Tai vienas tai tas kategoriškumas, kad veik, jeigu vat, patiria ar ne, gundo, nusikirs ranką, nusikirs koją ir geriau tau būti ten vieną akį, išlupti akį. Labai griežtai ir kategoriškai. Aš atsimenu, kai mes kažkada dar lankėm savo tą pirmąjį alfa kursą patys būdami dalyviais. Ir klausėm, turėjom va, tą susitikimą skirtą apie nuodėmę, apie gundimą. Tai pamenu mūsų tuometinės mokytojos, sesers benediktinės, įmė mintį, kad turi veikti greitai, tik pajutai tą mintį, turi iš karto suvokti ir ją nukirsti. Tai va panašiai, kaip sakai, Mindaugai, kad nu, jeigu jau ten tie saldainiai, saldumynai bėda, tai tegul jų visai ir nebūna. Supratai ir viskas praeik pro šoną. Tai va tas kategoriškumas ir truputėlį, kaip žinia, yra man, galbūt ir jums, kad čia nėra dėrybų. Jeigu yra dėrybos, tai kažkaip ir nueisi tuo keliu. Kitas dalykas, kur irgi man šitoj pastraipoj taip sukalba, tu pats esi savo tų visų veiksmų ir priežastis ir pasiekmė. Matai, jauti tą gundimą, ar ne, ranka gundo nusidėti, veik koja ir taip toliau. Ta prasme, kad jeigu tu suvoki patiri, tu pats gali tai ir išspręsti ir turi tai spręsti. O ta sangražinė dalelytė čia, jeigu pradėt kalbininkų terminais kalbėti, ar ne. Ta prasme, kad pats turi savyje galę, aišku, padedant Dievui.
Bet, kaip visuomet, nu, tai yra tas žodelis bet. Man irgi jinai visą laiką tą vietą, kai skaitau, noris ją greičiau perskaityti. Kad tai Dieve čia, nu, gal kaip nors mes susitarsim ir praslysiu. Bet dabar galvoju, nu, ant kiek Dievui yra svarbus tas mano amžinasis gyvenimas. Dievas nejokauja su šita vieta, su nuodėme. Jis, aišku, puikiai žino, kas yra piktoji dvasia, kaip jin veikia ir nereikia turėti iliuzijų, kad vieną kartą pasakęs ne, nukirtęs, antrą kartą to pačio išbandymo negausi. Kai atsimenu, kunigas Valkauskas visą laiką sako tą patį, kad velnės nėra išradingas. Jis atranda mūsų silpnoje vietą ir visą laiką tą pačią, kaip geniukas toksena. Tik tai formos keičiasi. Įveik kaip žemiausia grandinė, jisai parenka tau subtilesnį metodą ir taip toliau, ir taip toliau. Bet aš galvoju apie tos žmonės, nu, kurie iš tikrųjų yra įveikę piktojo pagundos, sakykim, veikimą. Šiemet mes su bendruomenė buvom pas piligriminiai kelionį, pas tėvą Pijų. Ir tai va tas žmogus yra pavyzdys, kuriam pavyko tą įveikti. Tai yra šių dienų laikų žmogus, šių laikų šventasis. Bet kaip apie jį ir sako, kokią kainą tai vyko. Tas žmogus nu, fiziškai kovodavo su piktuoju savo celiai. Kaip liūdnyma yra, kai jo negali veikti dvasiškai, tai jį kankino fiziškai. Bet, nu, kaip Loreta sakai, tas papiktinimas, didžiausias liūdesys ir yra, kad iš mūsų tikinčių tarpo, iš mūsų tikinčių išeina tie papiktinimai. Ir paskui žmonės turi teisę sakyti, tai jie visi vienodi, visi jie tokie. Jėzus šitoje vietoje, aš manau, yra teisus visiškai sakydamas, kad jo, kas iš jūsų keltų va tokį papiktinimą, tai girna man ant kaklo. Nes aš iš tikrųjų nebekuriu Dievo karalystės. Aš ją greunu iš vidaus. Ir tai yra žymiai, žymiai baisiau ir žymiai blogiau ir ženkliai skausmingiau.
Tai man irgi tas radikalumas kalba. Nusikirsk ir geriau be rankos, geriau be akies. Bet vis galvoju, o čia turbūt vėlgi, kaip ir Laima sakai, irgi mūsų tikėjimo klausimas, nes lygiai kaip žmogus paukoja savo gangrenuojančią kūno dalį dėl to, kad labai nori gyventi ir myli gyvenimą ir žino, kame jis yra ir kame nori būti, ir jam nors ir sunku, bet jis paukoja. Ir tikrai jam geriau gyventi taip, negu negyventi. Tai apie ką čia Jėzus kalba, tai apie tą dvasinį turbūt gyvenimą. Ir lygiai taip pat aš tik tai galvoju, kad jeigu esi išgyvenęs tą tokį gyvo vat, ir šiandien, ir čia esančio Dievo artumą, ir patyręs, jeigu esi tą vidinę tylą tokią jo artume, kai visi klausimai nurimsta, kai visos audros nurimsta, ir kai jauti tik meilę ir atrodo, kad visko gana tau ir nieko netrūksta, tai tada norisi šitą ar akimirką, ar laiką ištęsti ir norisi dar, norisi daugiau. Ir tada atrodo, kad dėl to, bet turi tą patirtį užgyventi. Kai užgyveni tą patirtį, tu supranti, kad gali atsisakyti vat, kažkokių tokių, kaip ta žmogus rankos kojos fiziškai dėl savo fizinio to kūno gyvenimo, tai atrodo, kad gali paukoti savo kažkokį įsipatoginimą, nežinau, savo įpročių, savo kažkokį saugumą, tokį menamą kažkokį valdymą savo reikalų ir visų kitų. Vat gali paukoti tas dalis dėl tos, nežinau, tos būsenos, to galėjimo būti arti Dievo. Aš visai neseniai vat, pirmą kartą tokį giluminiškai išgyvenau tokį norą būti tobulą, nu, nes visą laiką galvojau, nu, tobulumas, šventumas kažkaip, nu, kaip ir ne, nu, kaip ir ne man, ar čia kaip, nežinau, bet pirmą kartą visai neseniai išgyvenau tokį norą tobulumo to siekį ir tą tokio šventumą, bet ne todėl, kad kažką užsitarnaut gale, kažkokį pliusą užsidėti ar Dievo akise kažką laimėti, va tam žinai gyvenimą. Bet vat būtent dėl to, kad arčiau jo būti, va, dabar, kaip tikėjimo išpažinime, sakom, tie ateinie tavo karalystė. Vat toj karalystėj būt, nes Jėzus ir sakė visą laiką, kad Dievo karalystė jau yra tarp jūsų, jeigu... Tai vat tas noras, vat išgyvenau visai tikrai neseniai vat tą norą, tobulumą tam, kad arčiau jo būt, kad jame galėčiau būt. Nes tas buvimas jame vat kažkaip, kaip čia pasakyt, atsilsėti jame, vat kaip sako atsilsėti, tai ką aš esu patyrus, ką reiškia ilsėtis Dieve, tai ilsėtis nuo savęs, nuo savo kažkokių audrų, nuo savo aistrų, nuo savo noro, nuo savo kažkokių tai vat tokių tų klausimų. Ir vat tas galėjimas ilsėtis Dieve, vat man kažkaip atrodo, čia yra ta ramybė, apie kurią Jėzus kalbėjo, aš jums duodu savo ramybę. Ir ne taip kaip pasaulis, ne dėl patenkintų užgaitų, ne dėl patenkintų aistrų, bet dėl to, kad tu tiesiog ramus, tu tiesiog nebanguoji, vat tai yra jo ramybė ir kažkaip tuomet atrodo, vėlgi čia toks gal kaip ir pasitikrinimas, kuo sunkiau mums atsisakyti vat tų savo, kaip sakyt, kaip ir sako dvasios beturčiai, nu tai vat ir tapti to dvasios beturčių, negalėti kažko, ką gali galbūt kiti, ar nenorėti. Kartais turbūt reikia save apsiriboti ir per prievartą, ne, kaip pasakėm, nepirkt gal saldainio ar ne ten, ar kažko, tiesiog nebūti arti tos pagundos, kad, o kartais tu jau nebenori. Nes turi tokį pakaitalą, kuris tau, kaip sakyt, yra daug vertingesnis už tai, ką tu gausi, kažką vat, realizuodama savo kažkokį, nežinau, ar užgaidą, ar kažką, tai man labiau tokios mintis, taip kaip ir jūs sakot apie tą tikėjimą, kaip dėl kūno gyvenimo, taip dėl dvasios gyvenimo. Bet vėlgi, apie kūną mums lengva šnekėti, nes esam patyrę, kas yra tas gyvenimas, mes nenorim jo palikti. O tas dvasinis gyvenimas, vat irgi reikia tą saldybę būt patyrus, reikia tą Dievo karalystę, bent kažkaip momentiškai būti išgyvenus, kad norėtųsi joje daugiau, kad norėtųsi joje pasilikti.
Bet kaip Daiva sakai, kai patiriam, nu, nors akimirkai šią tą patirtį gerąją, tada dažniausiai labiau pamatome ir savo trūkumus, savo nuodėmingumą. Man buvo labai graži mintis, sako, kuo arčiau saulės, tuo didesnis šešėlis. Tai bet ta patirtis teisingai, kad labai trumpai, bet būna, kai tiesiog labai natūraliai, be kažkokių didelių pastangų, tu tiesiog nenori daryti negerų darbų, sakyti netiesos, ir taip toliau. Kaip tame būti ir išlikti, geresnio atsakymo iki šiol neradau, kaip tikėjimas.
Aš labai Daivute tave gerai suprantu, tai galiu pasidalinti savo patirtim irgi Dievo meilę. Tai buvo toks gyvenime momentas labai sunkus, kad pačioj pradžioj tikėjimo vienintelis gelbėtojas buvo Dievas ir teko tikrai būti labai ilgai adoracijoje ir teko užbūti 4 valandas ir tikrai įvyko dieviškas stebuklas. Buvo pripildyta, užlieta tos meilės, būtent tos meilės, kurią aš nešiau lygiai 2 metus, diena iš dienos, maldoj, per visus sunkumus. Norėjosi, žinokit, tiek apglėbti visus meilę, tikrai nepakartojamas jausmas. Ir tą norėčiau dar kartą kažkaip išgyventi, bet jau matomai keičia meilė tas formas. Tai tikrai saldu, gardu, pykčio nematai, kad ir blogai kažkas tai darosi, apkabini, pabučiuoji. Tokia meilės išraiška - globoti, daryti. Ir manau, kad ta vandens stiklinė tai labai paprasta buvo paduoti iš tikrųjų, kad ir didžiausiam priešui. Globoti su didelė, didelė meilė.
Dar iš tikrųjų, ko norėčiau labai pasidžiaugti šitame vertime ir gal atkreipti dėmesį, kas skaitysite šitą naują ekumeninį vertimą, tai neberandam to žodžio papiktinimas, kas papiktins bent vieną iš šitų mažutėlių, daug kuriuose vertimuose lietuviškuose yra. Ir čia skaitom, kas pastumė suklupti, tarsi kas veda į pagundą. Tai toksai labai, sakyt, ir aiškus turbūt, tas papiktinimas nėra toks teisingas turbūt vertimas, nes piktintis mes galim daug, ir teisiai žmonėm turbūt, ir čia nėra baisiausias dalykas. Baisiausias, ką čia Jėzus nori pasakyti, jeigu per mus kažkas suklumpa arba kažkas nusideda, tai tiesiog skaitydami ir šitą ir kitas vietas kviečiu pagalvoti iš tikrųjų apie tai, kiek per mus kas yra suklupęs gyvenime ir kaip vis tik tai būti, kad nepastumėti žmogų į nuodėmę, nepastumėti į galbūt net mintis negeras, neužkurti ten jo širdį ar dvasį tokių nereikalingų laužų ir taudrų nesukelti. Tai apie tai kalba Jėzus šito ir kitose vietose. Tai mūsų laikas atėjo į pabaigą. Su jumis buvome Teofilių bendruomenė. Ir turbūt pabaigime susitikimą malda.
Pasimelskime psalmės žodžiais. Viešpaties įstatai teisūs, jie džiugina širdį. Tobulas yra viešpaties mokymas, atnaujina gyvastį. Viešpaties įsakai yra teisingi. Paprastus žmonės daro išmintingus. Pagarbi Dievo baimė yra tyra, ištikima amžinai. Viešpaties sprendimai yra tikri ir visiškai teisūs. Viešpaties įstatai teisūs, jie džiugina širdį. Be to, jei tavo tarnas pamokomas, kas jų laikosi, gauna didelį atlygį. Savo klaidas kas gali pastebėti? Apvalyk mane nuo kalčių, kurių nejaučiu. Apsaugok mane ir nuo tyčinių nuodėmių. Neleisk joms manyje viešpatauti. Tada aš būsiu tobulas ir laisvas nuo sunkaus nusižengimo. Viešpaties įstatai teisūs, jie džiugina širdį. Amen.
Amen.
Amen.